lørdag formiddag, og jeg driver og ordner litt hjemme, og så kommer en nyhetsvarsle om at en person sikta I forbindelse med forsvinningen til Anne Elisabeth Hagen. Anne Elisabeth Hagen har vært borte siden høsten 2018. Det begynner å bli mange år siden, og nå en ny person sikta I forbindelse med dette her. Øystein Milli, jeg tok kontakt med deg med en gang, for dette må jo vi forklare. Hva det som har skjedd her?
Ja, man kunne jo ønske seg kanskje at det var et gjennombrudd, og at nå kommer løsningen på Lørenskog-saken, men det det ikke grunn til å si at det Denne siktelsen faktisk et uttrykk for noe som allerede har skjedd. Denne mannen, en straffedømt mann I 50-årene, han kom på politiets radar fordi at han hadde vært I Lørenskog, eller var I Lørenskog, den dagen Anne-Elisabeth Hagen forsvant. Altså da vi tilbake igjen til 31. oktober I 2018. Og det gjør jo han interessant for politiet. Altså alle straffedømte som blir fanget opp på tele eller på mobiltrafikk og har vært på basestasjoner som dekker Lørenskog, vil jo bli interessante. Så har jo politiet jobbet med denne saken, som du sa, Tor Erling, snart I 8 år, og I løpet av disse årene så har denne mannen da blitt såpass interessant at politiet har gått til retten og fått rettens kjennelse til å innlede en hemmelig etterforskning mot han. Det betyr jo da at de kan ta beslag, de kan avlytte, de kan bruke andre såkalte tvangsmidler uten at han får vite om det. Altså en annen type tvangsmiddel jo at du blir pågrepet, og det får du jo selvfølgelig vite om, for det skjer jo. Da vet du at nå tok politiet meg, og de mener at jeg har gjort det og det og det, men I andre sammenhenger som denne, så kan politiet ha deg under mistanke, men uten at du da får varsling på samme måte som du gjør når du blir for eksempel pågrepet, da det politiet kom på en åpen husransaking mens du hjemme. Så det sånn at politiet på et tidspunkt må fortelle en person som har vært under hemmelig ransaking, under hemmelig etterforskning, at du har vært det. Og det gjelder uansett, altså selv om du blir sjekket ut av en sak, hvis jeg for eksempel da, skulle vært under hemmelig etterforskning for en eller annen sak, og politiet finner ut at nei, men han har ikke gjort noe som helst, så han kan vi bare stryke, så skal fortsatt jeg få en beskjed om det. Det en rettighet jeg har. Og det jo det som har skjedd nå, at politiet nå, I forrige uke, eller I hvert fall nå for kort tid siden, så underrettet de da hans advokat, Victoria Holmen, og da også da denne mannen, om at han har vært under hemmelig etterforskning, og at politiet har tatt beslag I tilknytning til han. Så I det så ligger det jo på en måte at, for å se det på en annen måte da, hvis denne hemmelige etterforskningen mot han, hadde ført til at det var et sterkt mistankegrunnlag, og politiet tenkte at her har vi en gjerningsmann, så ville det jo vært naturlig at han ble pågrepet og varetektsfengslet, I stedet for at man da sender han et brev om at du har vært under hemmelig etterforskning.
Men det lov å si at jeg ble litt, nesten litt skuffet nå, fordi at denne saken har ligget der I så mange år, og vi har snakket om den I flere timer her I podcasten. Ektemannen til Anne-Elisabeth Hagen ble jo først sikta, og så ble jo det henlagt, og nå, ja, så vidt vi vet, så har det på en måte ikke noen gjennombrud der, og så kommer dette her. Jeg fikk jo plutselig masse meldinger fra folk. Hva det som har skjedd? Dette må dere forklare og komme til bunns I. Og så det mer eller mindre en formalitet at en person tilfeldigvis, eller hva vet jeg, var der, og så kommer han da inn I saken. De sjekker han nærmest ut, eller?
Det vet vi jo ikke. Altså, vi vet jo ikke om politiet har egen fri vilje, eller at nå på en måte retten ikke ville utsette denne underretningen, som det heter da, lenger, for det må jo politiet få godkjent av retten, at de da ikke varsler han om at de har brukt disse tvangsmidlene, som det heter, mot han. Så vi vet jo ikke det. Det kan jo, altså, vi aner ikke det. Det kan godt hende at dette en sak som ferdig med å gå samme veien som de andre siktelsene har gjort, nemlig mot den, at det blir sjekket ut og at det blir en henleggelse, men det kan jo også være at politiet sitter på noe, et eller annet som gjør at de på å si av taktiske grunner ikke valgte da som jeg var inne på å gå til en pågripelse men hvis man skal gjøre en analyse og tenke hva som det mest sannsynlige så jo jeg på det sporet som du da at dette mest sannsynlige sånn som jeg tenker og tror etter så lang tid med etterforskning og komme til punktet her at dette da et uttrykk for at ja, at det kanskje en sak som på vei ned og ikke på opp når det gjelder han. Så det viktig å understreke da, for det jeg tenkte med en gang, jeg har jo jobbet jo med dette her i går, og tenkte jo at dette her kommer til fort å bli sånn at folk kan misforstå det, fordi at en ny siktelse i Lørenskog-saken høres ut som en framdrift og kanskje et gjennombrudd. Men dette er jo et uttrykk for en siktelse, eller en mistanke og en prosess som ligger bakover i tid, og som på en måte, man kan si, nesten blir litt sånn avsluttet nå da, i den forstand at, og det blir det jo, den hemmelige etterforskningen blir jo nå avsluttet. Nå vet han at han har vært gransket og undersøkt, så det er på en måte en, ja, det er langt fra et sånt gjennombrudssiktelse, i hvert fall, det må vi kunne si.
Denne mannen da, hva vet vi om han?
Ja, han er jo en straffedømt mann i 50-årene, og han er norsk statsborger, og hans forsvarer sier jo nå at det er Victoria Holmen, hun sier jo at han har vært under hemmelig etterforskning, det har de fått vite gjennom flere år, som jeg var inne på. Han kom ganske tidlig på radaren. Vi har skrevet om denne mannen før, i 2024 så skrev vi at nettopp det jeg også var inne om litt tidligere, at han har blitt registrert, eller telefonen hans har blitt registrert på en mobilmast, fanget på en basestasjon like i nærheten av Sloraveien 4. Og politiet skal jo da overvåke denne mannens trafikkdata i en periode i 2024, og også hente en bompassering både før og etter forsvinningen, etter det vi vet. Og nå har vi jo kommet til 2026, og ja, nå kommer jo da denne underretningen om at han da har vært under etterforskning. Så sier advokaten hans til oss at så langt hun kjenner saken, så mener hun, så framstår det for henne at grunnlaget for siktelsen i all hovedsak er at han, i likhet med mange andre, oppholdt seg på Lørenskog den dagen hun, Ann-Elisabeth Hagen, da forsvant. Og advokaten er ikke kjent med at det foreligger andre konkrete holdepunkter som kan begrunne siktelsen, sier da Victoria Holmen. Og det er også greit å legge til at politiet har jo ønsket, hun opplyser jo at denne mannen ikke har ønsket å benytte seg, nei, ta den på nytt, og hun opplyser jo da, Holmen, at klienten har benyttet seg av en grunnleggende rett å ikke forklare seg for politiet, så han altså har ikke vært i et politiavhør.
Så må vi jo ta med at denne mannen, han benekter jo enhver befatning med denne saken. Det opplyser hans advokat Victoria Holmen til VG. Men er han straffedømt på en måte som du tenker at han kan være kapabel til å gjennomføre en forsvinning og et sånt opplegg med bitcoin og Monero og kryptovaluta og alt det der?
Det er jo vanskelig å si, men det er jo i hvert fall et faktum at politiet har brukt ganske mye tid på denne mannen da. Nå er vi jo som sagt i 2026, nærmer seg 8 år. Når vi kommer til oktober nå, så er jo 8 år siden Ann-Elisabeth Hagen forsvant. Og denne mannen dukket nok opp veldig tidlig etterforskningen, fordi at han da hadde denne mobiltreffe i Lørenskog, og det er jo sånn at politiet hentet jo inn trafikkdata selvfølgelig med en gang Ann-Elisabeth Hagen forsvant, og da vil jeg tro at det ikke tok så lang tid heller før dette navnet hans dukket opp, og det vil jo bety at han har vært i miksen hos politiet da nesten fra start da, og så har man da hatt en periode i 2024 hvor man har hatt en mer intensiv etterforskning mot ham, og det da er vi jo på 5-6 år etter at Ann-Elisabeth Hagen forsvant, og da tenker jeg at politiet må ha vurdert ham som såpass interessant at si det på en annen måte, det er jo ikke, jeg tror ikke politiet uten videre starter en sånn hemmelig etterforskning som da er ganske sånn intens etter det vi forstår i 2024, hvor da det gjøres aktive etterforskningsskritt mot han, om de ikke mener at på det tidspunktet at dette her kan være en mann som er verdt å undersøke. Da er det jo gått såpass langt etter, og det har det nå også, men altså på dette tidspunktet, eller på dette stadiet, også i 2024, så mange år etter forsvinningen, så tror jeg at de som da blir etterforsket, det må det være en, sånn som politiet ser det, en god grunn til at de gjør. Og så er det også sånn at politiet er jo opptatt av å sjekke ut ting, så man skal ikke underslå det heller, at det kan være at politiet har hatt behov for å bare jobbe ut alle opplysninger og spor rundt denne mannen da, i en sånn hemmelig fase i 2024, at det var tids, det var et godt tidspunkt å gjøre det, da hadde man kommet til et punkt I etterforskningen hvor det var naturlig, og at det det som ligger bak, så det vanskelig å si. Det synes jeg absolutt.
Denne saken jo kanskje vår nærmeste tids største krimmysterie. Hun forsvant uten et spor. Det har vært en massiv etterforskning, flere teorier og mye som har vært undersøkt, da, men så står man da litt på bar bakke. Vi har jo gått gjennom hele Lørenskog-saken I en podcastserie som heter Lørenskog. Hvis du går inn I Podme-appen og søker på Lørenskog, så ligger det I hvert fall 12 episoder der, pluss at vi har snakket om saken I mange andre episoder også. Men ta en liten sånn recap da, Øystein. Anne-Elisabeth Hagen og ektemannen hadde vært på teater I Oslo, en forestilling. Book of Mormons kvelden før. De kom hjem, la seg, og morgenen etter så våknet de, ja, til vanlig tid, men ektemannen dro litt senere til jobb, og så prøvde han å få tak I kona si, og det fikk han ikke til. Altså, hun tok ikke telefonen, han ringte jo mange ganger, og dro da hjem, og da var hun borte.
Ja, vi vet jo, som du sier, Tor Erling, på et tidspunkt på morgenen der, så dro Tom Hagen, altså litt over klokka ni, så dro han på jobb, kjørte bort til Futurum, denne næringsparken som ligger en sånn 7-8-9 minutters biltur, litt avhengig av trafikken, unna huset. Da var jo Anne-Elisabeth Hagen alene igjen hjemme. Så begynner han å prøve å få tak I henne. Det klarer han ikke. Han drar hjem og kommer hjem, og da hun borte. I huset så det jo spor som tyder på at, det har, at hun har blitt utsatt for en ufrivillig bortføring. I tillegg så lå det jo et brev der etter utpressingsbrevet med et løsepengekrav på rundt 90 millioner, altså I kryptovaluta var jo det, og man fant noen strips, og I tillegg så var det jo disse sproksavtrykkene, altså en skosåle som jo hadde tråkket I biologisk materiale, som gjør at politiet vet at denne såkalte sproksmannen, han var I huset enten da Anne-Elisabeth Hagen ble utsatt for en straffbar handling, eller etterpå. Og man har utelukket at det Tom Hagen, eller sønnen, eller noen andre fra politiet, og så videre, så man vet at dette en gjerningsperson. Denne sproksmannen har jo en politi forsøkt å finne, og det har de ikke klart å gjøre. Så det er jo åstedet I liksom et nøtteskall, at det da disse sporene. Anne-Elisabeth Hagen jo sporløst forsvunnet. Så har vi et kryptorigge som vi jo kjenner til, hvor det har vært... Tom Hagen har jo blitt kontaktet av disse som bortførte Anne-Elisabeth Hagen etter bortføringen, og det har jo vært noe dialog der på det tidspunktet hvor man da forsøkte å håpe at hun kunne komme hjem I livet, men det jo mange år siden den dialogen døde. Og så det jo da disse bilene på denne gangveien som vi har vært igjennom, det jo fanget opp med et kamera på andre siden av langvannet, så det jo...
Det jo, langvannet jo området der dette huset den bodde og det går en gangvei som går jo ja, ved siden av huset der, og der det sett noen biler, og vi tenker på at vi har lyttere som ikke vet alt om Lørenskog-saken også, det jo forvirrende kanskje når vi kommer inn og begynner å fortelle om det, men da jo å lytte seg litt tilbake, så jo hele historien der på Krimpodden, men det jo ja, kanskje tre ting da, Øystein. Det disse forskjellige observasjonene, bilene, og disse to mennene også, som var observert på arbeidsstedet til ektemannen. Det har man jo ikke finnet ut hvem var. Det var to menn som gikk der, og ene snakket veldig, så ut som han snakket I telefon og sånne ting. Og så det dette kryptorigget. Politiet har jo sagt at her jobber tiden med dem, for at teknologien blir bare bedre og bedre, sånn at de har jo en slags tro på å knekke dette kryptiske rigget da, og finne ut hvem som står bak.
Ja, og disse futurummennene, for å ta det først, de jo løse tråder, og det jo ikke til å underslå at det veldig spesielt at det har gått to menn forbi Tom Hagens arbeidsplass den morgenen som Anne-Elisabeth Hagen forsvant, og særlig da at den ene snur på et sted, og det nøyaktig på høyde med parkeringsplassen til arbeidsplassen til Tom Hagen, og da ser jo denne mannen rett inn på stedet hvor Tom Hagen parkerer. Denne morgenen var jo Tom Hagen senere ute enn vanlig. Jeg klarer ikke fri meg fra tanken om den ene futurmannen som kommer gående ned der, og han snur jo akkurat der hvor han kan se bort på plassen hvor, hvor Tom Hagen parkerer. Da står jo ikke Tom Hagens bil der. Og jeg lurer jo på om han er der for å se om Tom Hagen er på jobb, som jo vil innebære at nå er Anne-Elisabeth Hagen alene hjemme. Han snur og går tilbake igjen. Ja, og jeg lurer jo veldig på om denne mannen da varslet noen medsammensvorne, eller selv eventuelt skulle til Sloraveien. Det vet vi jo ikke, men det er ikke til å komme unna at det er veldig, veldig spesielt. Det er nesten for tilfeldig, kan man jo tenke i hvert fall. Og politiet har jo etterlyst disse mennene. De har jo ikke meldt seg. Så dette er jo en av de store mysteriene i dette store, altså et mysterie i mysteriet. Og så er det dette kryptorigget som politiet jobber med å knekke. Vi er jo stadig i kontakt og spør jo politiet i øst om hvordan saken utvikler seg. Jeg vet at mange etterlyser mer informasjon og flere episoder og så videre. Da kan vi jo, når vi først tar en episode nå, så kan vi jo si at vi kommer med episoder så fort vi har noe å melde. Når vi ikke...
Ja, det skal ingen være i tvil om.
Nei, når vi ikke kommer med episoder, så er det for at vi har ikke noe, det er ikke noe, vi har ikke noe informasjon, vi får ikke noe informasjon fra politiet, det er ikke noe politiet melder som er av en sånn art at det er verdt å på en måte, det er ikke noen, for en viss utvikling må det være, vi kan ikke bare lage en episode når politiet sier at vi jobber fortsatt med saken. Det er en nyhet, det er det øyeblikket de sier de ikke gjør det, men det må bare folk vite om da, at vi får jo alle mailene om Lørenskog-saken og hvorfor vi ikke er tettere på, men vi følger med på den saken, og politiet jobber med den og sier at de har dedikerte folk som jobber hver dag med denne saken, og det tenker jeg forteller oss at denne saken, jeg tror ikke politiet hadde sittet med et dedikert team og jobbet med denne saken nå, så lenge etterpå, hvis det ikke var for at de hadde og har spor som de har oppriktig tro på. Og så er jo denne nyheten i dag, denne mannen som vi nå har fått høre om, han har jo vært et prosjekt da. Så hvis vi spoler tida tilbake igjen til januar eller i fjor, ikke sant? Og vi stiller spørsmål til politiet, og politiet svarer at ja, vi jobber fortsatt med saken, og vi har flere etterforskningsskritt og flere prosjekter vi jobber med, så ville jo dette prosjektet her ha vært en av de tingene som Guro Holm Hansen, som er påtaleansvarlig, tenkte på. Og så er det jo helt sikkert, tror jeg, andre prosjekter som vi per nå ikke vet om som pågår. Jeg håper i hvert fall det.
Og det er derfor det blir så nesten litt sånn frustrerende å tenke på denne saken i alle disse årene. Det gjør vi jo, vi snakker jo om den hele tiden på kontoret og sånne ting. Og så kommer dette, ikke sant? Nå har de da, det kommer fram at det er en person som har vært siktet, han har vært sjekket, ikke sant? Og så tar du det litt ned nå, men det må jo være fair. Vi kan jo ikke hause opp noe som vi ikke tror kan være en sånt, et sånt type gjennombrudd. Da.
Altså jeg må jo bare undersøke at jeg vet jo ikke, så min analyse er jo basert på det som kommer frem, men og det kan godt hende politiet sitter og holder på med et eller annet som ikke jeg vet som gjør at dette snur. Det er jo selvfølgelig mulig, men det mest sannsynlige, sånn som jeg vurderer det, når politiet har holdt på så lenge med å etterforske den saken, og også da denne mannen, og så kommer man til et punkt hvor man velger å underrette han, altså åpne opp da, legge kortet på bordet og si at ja, vet du hva, vi har etterforsket deg i all hemmelighet i en lang periode her, nå vet du det. Og så gjør man ingenting annet, man pågriper han ikke, man ja, har liksom ikke noe mer tiltak, så vil det etter mitt skjønn være det mest sannsynlige, men jeg understreker at dette er jo bare en analyse, at denne saken da mot han ikke står så sterkt som at man kunne, altså, åpenbart ikke står så sterkt. Og så kan vi jo legge til da, at det er greit å bare merke seg at siktelsen er jo 275, altså det er jo drap eller medvirkning til drap. Så han er ikke siktet for bortføring eller for noe med til kryptorigg eller andre ting, men det er da fortsatt en sånn drapssak som han er, som politiet da har siktet han for. Og så vet jo ikke vi noe om hvorfor akkurat den bestemmelsen er brukt, men det er i hvert fall en faktaopplysning.
Ja, da får vi jo se da, om det blir noe mer ut av dette her. Nå det jo lørdag formiddag for oss. Vi kommer tilbake en... Du skal vel ut og reise litt til uka og lage noe veldig interessante opptak I England, som vi skal komme tilbake til. Og så begynner jo Steinar Vangen-rettssaken også til uka. Dit skal vi. Så vi jo følge med på Lørenskog innemellom alt da, og vi lover jo å komme med oppdateringer hvis det skjer noe.
Det viser vi jo nå. Det lørdag, og vi kaster oss rundt og og lager en episode fordi at det en utvikling og det viser vel at vi for de som redd for at ikke vi følger med på Lørenskog-saken, det gjelder både oss I Krimpodden og vi I VG, for vi får mange mailer om det, altså jeg vet at det mange som lurer på hvorfor ikke vi mer på den saken, og det var som jeg sa, det vi, men vi må ha noe å melde.
Men hvis du ikke har hørt serien vår Lørenskog som ligger på Podmy, så anbefaler vi jo den. Det en gjennomgang av hele saken. Jeg har ikke hørt eller sett noen mer grundig gjennomgang enn den vi har laget selv for å være litt ubeskjeden der.
Og så tenkte jeg på en ting, Tor Erling. Det nærmer seg jo sommer, men jeg tenker vi skal minne om eller fortelle om at denne True Crime Festivalen I Arendal, som jo kommer for tredje år på rad, hvor ildsjelen Audun Garthe står bak. Han var jo gjest hos oss I Krimpodden Live på Sentrum Scene for en drøy måned siden. Han og resten av gjengen I Arendal, de kjører I gang True Crime Festivalen. I år så får ikke du vært med dit, men jeg drar dit og skal, ja, gjøre flere ting der, snakke om blant annet en bok jeg har skrevet om MC-krigen, og jeg skal intervjue noen folk, og jeg skal være med I en sånn masterclass-seanse, så det bare greit å minne om for de som interessert I å få en helg med True Crime, så denne festivalen, den ruller videre.
Ja, det jo slutten av august. Jeg var jo der I fjor, og det må jo si at det var jo en av de mest interessante helgene, I hvert fall I hele fjoråret. Utrolig mange interessante foredrag og ting på scenen, og ikke minst så mange kule folk som vi møtte og pratet med, og fikk inspirasjon av, rett og slett.
Det det.
Da takker vi for oss I dag. Jeg heter Tor Erling Tømterud. Øystein Milli, krimkommentator I VG, var med. Kaja Maria Andreasen jobber I Krimpodden sammen med Kristina Kvist og Vilde Våren produsent.
Hør alle VGs podcaster hos Podmy. Ansvarlig redaktør Gard Steiro.